VOA This Morning.
Dari ibu kota Amerika, Washington DC. Hey, apa kabar? Selamat pagi. VOA This Morning kembali hadir menemani Anda pagi ini, Kamis 25 Juli 2024. Semakin dekat kita ke akhir bulan, banyak peristiwa tentunya di dalam negeri Amerika maupun di dunia, dan VOA tentu saja akan menyajikannya untuk Anda. Di sekitar Capitol Hill atau Gedung Kongres Amerika, tidak jauh dari kantor VOA, hari ini ribuan orang melancarkan demonstrasi menentang kehadiran Perdana Menteri Israel yang datang ke Amerika atas undangan Ketua DPR untuk berbicara di depan anggota Kongres. Tetapi puluhan anggota DPR dan senator menolak menghadiri pidatonya. Reporter VOA berada di lokasi demonstrasi dan akan menyampaikan laporan mereka. Simak nanti dalam sajian VOA pagi ini.
I challenge you to call those people who applauded his speech and invited him to protest.
Laporan lain kami pagi ini masih dari Washington setelah mengisolasi diri di rumah pribadinya di Delaware karena mengidap COVID-19. Selasa lalu, Presiden Amerika Joe Biden kembali ke Gedung Putih. Sementara Wakil Presiden Kamala Harris memulai kampanyenya sebagai capres Partai Demokrat.
But my friends, Kamala Harris is a million times worse, and everybody knows it.
Kami juga akan menyampaikan laporan dari Indonesia mengenai tanggapan Menteri Luar Negeri atas deklarasi Beijing yang dicapai dua faksi utama di Palestina, Hamas dan Fatah. Rekonsiliasi ini merupakan langkah maju menuju persatuan Palestina, kata Menlu. Saya Karina Amkas, kita buka yuk jendela VOA This Morning dengan berita dunia. Pagi ini disampaikan Nur Hadi Sucahyo.
Sebuah video yang dirilis oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperlihatkan sebuah kunjungan oleh delegasi badan PBB itu dan mitra-mitranya ke Rumah Sakit Al-Shifa di kota Gaza.
End of March 2024, Shifa Hospital was burned and destroyed to the ground. Today we are
Pada akhir Maret 2024, Rumah Sakit Al-Shifa terbakar dan dirubuhkan. Hari ini kita di sini di tempat lama bagian rawat jalan di mana sebuah inisiatif medis lokal sedang dilakukan untuk menghidupkan kembali fasilitas perawatan. Rumah Sakit Al-Shifa adalah rumah sakit simbolik untuk seluruh wilayah Jalur Gaza dan WHO berkomitmen untuk mendukungnya menjadi pusat bagi perawatan untuk mereka yang terluka dan cedera, kata Dr. Athanasios Gargavanis, pejabat dari WHO. Delegasi itu bisa dilihat berkeliling di unit-unit yang rusak di kompleks medis dan juga unit cuci darah, di mana upaya pemulihan sedang dikerjakan. Sebelumnya, tahun ini operasi militer oleh pasukan Israel di Rumah Sakit Al-Shifa, yang merupakan rumah sakit terbesar di Jalur Gaza sebelum perang, menjadikan rumah sakit itu puing-puing bangunan yang hancur. Duta Besar Prancis untuk PBB, Nicolas de Rivière, berbicara kepada para jurnalis di markas organisasi tersebut pada Rabu 24 Juli, menjelang konsultasi Dewan Keamanan terkait situasi di perbatasan antara Israel dan Lebanon.
France is extremely concerned by the deterioration of the situation along the blue line.
Prancis sangat prihatin oleh memburuknya situasi di sepanjang garis biru dan tetap berkomitmen penuh untuk mencapai dan melakukan deeskalasi dan mempromosikan solusi diplomatik untuk menghindari perang besar-besaran. Konsekuensi dari perspektif semacam itu tidak terhindarkan dan menjadi bencana bagi kedua negara dan juga kawasan tersebut, kata de Rivière. Para penyelamat bergerak cepat untuk menyelamatkan warga yang terjebak di rumah-rumah mereka setelah hujan deras yang disebabkan oleh peningkatan curah hujan dan topan Gaemi telah menggenangi beberapa bagian di ibu kota Filipina, Manila, dan sejumlah provinsi sekitarnya. Di Marikina, bagian kota yang berada di tepi sungai di Metro Manila, para pekerja pertolongan darurat membelah air setinggi pinggang dan menggunakan perahu karet untuk menyelamatkan warga dari rumah-rumah mereka.
Ano marami doon mga pamangkin ko din. And meses ko sa kayong dalawang mag-asawa, yun ang papapreksyo ko sana kay ang second floor.
Masih ada banyak orang tertinggal di rumah. Istri saya, sepupu dan kerabat lain masih ada di rumah kami. Saya ingin mereka diselamatkan karena air sudah mencapai lantai 2 dan air hampir setinggi dagu mereka, kata Romi Caparenio, pria berusia 63 tahun yang berhasil diselamatkan. Badai itu yang semakin menguat ketika berhembus ke Taiwan tidak mendarat ke wilayah Filipina tetapi telah meningkatkan hujan musiman, menyebabkan tanah longsor dan banjir selama beberapa hari terakhir. Setidaknya 12 orang tewas dan lebih dari 600 ribu mengungsi karena badai tersebut yang oleh masyarakat setempat dikenal sebagai Topan Karina, kata Badan Penanggulangan Bencana Nasional Filipina. Vatikan pada Rabu tidak memberikan komentar setelah sebuah penyelidikan publik menemukan sekitar 200 ribu anak-anak, remaja dan orang dewasa yang rentan dilecehkan di pusat-pusat perawatan yang dikelola negara dan organisasi keagamaan selama 70 tahun terakhir di Selandia Baru. Saya berharap bahwa mungkin mereka akan memberikan pernyataan singkat yang menegaskan kepedihan dan kekecewaan mereka terkait perlakuan terhadap anak-anak dan orang dewasa rentan selama beberapa dekade terakhir itu, kata koresponden Reuters di Vatikan Joshua McElwee. Sementara penyintas pelecehan seksual yang juga memimpin organisasi jaringan anti pelecehan, Francesco Zanardi mengatakan, ada kewajiban melaporkan namun dia tidak mendengar dari rekan-rekannya di Selandia Baru bahwa pihak gereja berbasis berbagai komisi umat yang dilakukan di Selandia Baru menghambat laporan ini. Hampir setiap satu dari tiga anak-anak dan orang dewasa rentan di pusat perawatan sejak 1950 sampai 2019 mengalami beberapa bentuk pelecehan, kata laporan tersebut. Sebuah temuan yang bisa membuat pemerintah menghadapi klaim kompensasi baru senilai miliaran dolar. Laporan oleh Komisi Penyelidikan Kerajaan itu telah berbicara kepada lebih dari 2.300 penyintas pelecehan di Selandia Baru, negara berpenduduk 5,3 juta jiwa.
VOA This Morning dari Berita Dunia, kini kita ke laporan wartawan. Ribuan demonstran memprotes kehadiran Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang berbicara di hadapan Kongres Amerika Rabu siang. Mereka menyerukan penghentian bantuan anggaran untuk Israel yang dinilai telah digunakan untuk melancarkan serangan yang menarget warga sipil tak bersalah di Gaza. Sementara Netanyahu menegaskan kesiapannya melanjutkan perang melawan Hamas hingga mencapai kemenangan total. Eva Masreva dan Taris Hirziman melaporkan dari lokasi demonstrasi di depan Kongres Amerika.
Pendengar, dengan membawa boneka-boneka kertas berukuran raksasa yang melambangkan Benjamin Netanyahu, serta spanduk dan poster bertuliskan "Akhiri genosida, stop bantuan bagi Israel, tangkap Netanyahu dan banyak lainnya", ribuan demonstran sejak pagi melangsungkan unjuk rasa di depan Kongres Amerika. Mereka memprotes kehadiran Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang untuk keempat kalinya berbicara di hadapan Kongres Amerika, kali ini atas undangan Ketua DPR Mike Johnson. Peningkatan jumlah personil keamanan dan pemasangan pagar besi di sekeliling gedung Kongres dan beberapa kantor anggota DPR, termasuk penutupan sejumlah ruas jalan utama seperti sebagian Independence Avenue, Pennsylvania Avenue, dan Third Street, membuat para demonstran tidak dapat mendekati Kongres. Namun berbicara di hadapan para demonstran, Ketua Dewan Hubungan Islam Amerika, CARE, Nihat Awad, secara terang-terangan menyebut Netanyahu sebagai penjahat perang. Ada seorang penjahat perang datang ke kota kita, penjahat perang yang memiliki sejarah sejak lama melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.
I challenge you to call those people who applauded his speech and invited him to protest their hypocrisy.
Saya tantang Anda semua untuk menelpon anggota dewan dan senator di daerah tempat tinggal masing-masing untuk memprotes kehadiran mereka di gedung Kongres saat Netanyahu bicara. Sampaikan ketidaksetujuan Anda pada hipokrasi dan normalisasi untuk tetap menerima Netanyahu, membiarkan terus berkecamuknya perang dan jatuhnya korban sipil.
Hal senada disampaikan Linda Sarsurnya di wawancara VOA sesaat sebelum ia memulai pidatonya.
The reason why some members of Congress are boycotting this address and also
sikap publik yang memprotes sikap perwakilan mereka di Kongres, gerakan dan suara lantang kita menentang genosida telah membuat puluhan anggota Kongres, termasuk Kamala Harris, wakil presiden Amerika yang kini menjadi bakal capres mendatang, memilih tidak menghadiri pidato Netanyahu.
Sedikitnya 9 senator dan 29 anggota DPR yang mayoritas berasal dari Partai Demokrat tidak menghadiri pidato Netanyahu di Kongres hari Rabu.
We must retain overriding security control there to prevent the resurgence of terror.
Dalam pidato selama hampir 1 jam di hadapan anggota Kongres Amerika, Netanyahu menegaskan kesiapan pasukannya untuk melanjutkan perang melawan Hamas hingga mencapai kemenangan total.
Israel will fight until we destroy Hamas's military capabilities.
Israel akan melancarkan perang hingga kami berhasil menghancurkan kemampuan militer Hamas dan kapabilitasnya di Gaza dan membawa pulang semua sandera kami. Itulah arti kemenangan total. Kami tidak akan puas dengan hal yang lebih rendah dari target itu.
On behalf of the people of Israel, I came here today to say thank you, America.
Atas nama rakyat Israel, saya datang ke sini untuk mengucapkan terima kasih, Amerika, kata Netanyahu saat ia menyelesaikan pidatonya di Kongres. Sejumlah anggota Partai Demokrat yang hadir tampak langsung keluar ruang sidang, sementara anggota Partai Republik masih berdiri memberikan tepuk tangan pada Netanyahu. Saya Fani Sreva, Tarik Sirziman, VOA.
VOA This Morning, kita beralih ke Jakarta untuk laporan dari Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menilai deklarasi Beijing merupakan langkah maju dalam mendorong rekonsiliasi dan persatuan bangsa Palestina, terutama di tengah perang yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Sementara itu, pengamat menilai konsolidasi Hamas dan Fatah sebagai langkah yang positif.
Dua faksi terbesar di Palestina, Hamas dan Fatah bersama 12 faksi perjuangan lainnya, Selasa sepakat menaikkan perjanjian damai untuk mengakhiri perselisihan sekaligus perpecahan selama bertahun-tahun. Mereka menandatangani deklarasi Beijing. Penandatanganan dokumen tersebut mengakhiri dialog rekonsiliasi selama 3 hari, 21 hingga 23 Juli, di antara para pemimpin senior dari 14 faksi Palestina di ibu kota Tiongkok, Beijing. Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, menggambarkan kesepakatan itu sebagai kesepakatan untuk memerintah jalur Gaza bersama-sama setelah perang tersebut berakhir nanti. Menanggapi rekonsiliasi itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan keterangan pers secara tertulis di sela kehadirannya dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN di Laos. Retno menilai deklarasi Beijing merupakan langkah maju dalam mendorong rekonsiliasi dan persatuan bangsa Palestina, terutama di tengah perang di jalur Gaza. Indonesia berharap kesepakatan yang dicapai di Beijing tersebut dapat dilaksanakan. Retno menegaskan Indonesia selalu menyampaikan pentingnya persatuan Palestina dalam setiap pertemuan dengan faksi-faksi perjuangan di Palestina. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Diponegoro, Muhammad Rosidin, juga memuji rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah, menilainya sebagai langkah maju dan positif bagi prospek perdamaian dan kemerdekaan Palestina.
Sehingga konsolidasi ini menurut saya setidaknya akan memperkuat modalitas politik bagi Palestina untuk mencari pengakuan kemerdekaan. Setidaknya secara internal mereka sudah cukup solid, tinggal bagaimana mengatasi persoalan Israel.
Rosidin menambahkan Hamas dan Fatah sebenarnya sama-sama bercita-cita memerdekakan Palestina, namun masing-masing menggunakan pendekatan yang berbeda. Konsolidasi kedua faksi terbesar di Palestina ini tentu mengurangi tantangan domestik dalam mewujudkan Palestina merdeka. Yon Mahmudi, pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, mengatakan rekonsiliasi Hamas-Fatah merupakan bagian dari upaya untuk membentuk pemerintahan bersama setelah Perang Gaza berakhir.
Masa depan Palestina itu tidak bisa terjadi apabila faksi-faksi yang ada itu tidak bersatu. Dengan demikian, maka itu kan sebagai persiapan two-state solution. Nah, two-state solution kan otomatis ya harus mengakui eksistensi Israel.
Menurut Yon, jika Hamas mau berkomitmen mengenai solusi dua negara, maka bisa dipastikan Hamas akan mengakui Israel bila kemerdekaan Palestina diwujudkan. Tapi dia mengakui Israel hingga saat ini belum merestui pembentukan negara Palestina. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning kembali ke Washington. Presiden Joe Biden kembali ke Gedung Putih pada Selasa setelah minggu yang syarat berita penting yang dia habiskan sepenuhnya tanpa sorotan. Namun, keputusannya untuk mundur dari kampanye pemilihan presiden mendominasi dengan berita yang memenuhi berbagai media. Sementara itu, Wakil Presiden Kamala Harris mulai meluncurkan kampanye kepresidenannya.
Gedung Putih menjadi pusat aktivitas dalam beberapa pekan terakhir ketika Presiden Joe Biden meningkatkan pemilihannya kembali. Namun, dengan pengunduran dirinya dari kampanye pencalonan presiden yang diumumkannya pada hari Minggu lalu, keadaan telah berubah. Biden pada hari Selasa diam-diam kembali ke Gedung Putih setelah pulih dari COVID-19 saat kampanye Wakil Presiden Kamala Harris dimulai. Senator J.D. Vance adalah calon wakil presiden dari Partai Republik.
History will remember Joe Biden as not just a quitter, which he is, but one of the worst presidents in the United States. Sejarah akan mengingat Joe Biden bukan hanya sebagai orang yang mudah menyerah, tapi juga salah satu presiden terburuk di Amerika Serikat. Tapi Kamala Harris sejuta kali lebih buruk dan semua orang mengetahuinya. Dia ikut serta dalam setiap kegagalan Joe Biden dan dia berbohong tentang kapasitas mental Joe Biden untuk menjabat sebagai presiden.
Di Washington, Menteri Luar Negeri Antony Blinken memuji Harris sebagai suara terdepan dalam kebijakan luar negeri Amerika dan diplomasi Amerika. Namun, dia menekankan bahwa Biden memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan bahkan ketika Harris berkampanye untuk mengambil alih kendali.
What he's intensely focused on is the work that remains over these next six months.
Apa yang sangat-sangat menjadi fokusnya adalah pekerjaan yang masih harus dilakukan selama 6 bulan ke depan untuk melanjutkan upaya tersebut. Pekerjaan yang telah kami lakukan, khususnya upaya untuk membawa perdamaian ke Timur Tengah, mengakhiri perang di Gaza, menempatkan wilayah tersebut pada posisi yang lebih baik.
Para analis setuju, Navin Nayak adalah presiden dan direktur eksekutif Center for American Progress Action Fund.
1/8 of his presidency is still left and
masih ada 1/8 masa jabatan presiden ini dan masih ada tantangan nyata baik di dalam negeri dalam hal menurunkan biaya hidup, dalam hal melindungi konsumen dari biaya-biaya tidak terduga dan terselubung dan melindungi pekerja dari peraturan buruk yang menguntungkan perusahaan dan kepentingan luar negeri. Juga mencoba untuk mewujudkan gencatan senjata dan perdamaian di Timur Tengah. Mencoba untuk terus melawan perang yang dilakukan Rusia di Ukraina.
Situasi demikian juga membuat para pemimpin asing berada dalam posisi yang canggung. Seperti yang dialami oleh Perdana Menteri Israel minggu ini selagi dia bersiap untuk bertemu dengan Biden, Harris, dan Trump. Untuk kedua kalinya bulan ini, Biden akan menggunakan suasana suram di ruang oval untuk berbicara secara langsung kepada rakyat Amerika. Pada Rabu malam ini waktu setempat, dia akan menggunakan ruang itu untuk memberitahu rakyat Amerika mengapa dia mengambil keputusan pribadi untuk mundur. Untuk Anita Powell dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Salam dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Happy morning semua. Anda sedang menyimak VOA This Morning untuk Kamis 25 Juli 2024. VOA This Morning kini dengan info ekonomi.
Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni akan berkunjung ke Tiongkok dari 26 hingga 31 Juli dengan tujuan untuk meningkatkan perdagangan dengan Tiongkok, kata orang yang terlibat dalam rencana kunjungan itu kepada Reuters. Ini adalah lawatan pertamanya sejak ia menduduki jabatannya. Meloni yang menganggap investasi Tiongkok sebagai cara untuk memacu pertumbuhan ekonomi Italia yang lesu, diperkirakan akan bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang. Produsen ban Italia Pirelli, perusahaan energi Eni, perusahaan pertahanan Leonardo, sejumlah produsen anggur, dan beberapa perusahaan mode mewah Italia seperti Dolce & Gabbana, termasuk di antara perusahaan yang diundang ke Forum Bisnis Italia Tiongkok yang akan diselenggarakan di Beijing pada Minggu dan Senin depan selama kunjungan Meloni. Pada 2019, Italia menjadi satu-satunya negara anggota kelompok 7 negara industri terkemuka, G7, yang bergabung dengan proyek perdagangan dan infrastruktur Tiongkok yang dikenal sebagai Prakarsa Sabuk dan Jalan. Namun Italia mundur dari prakarsa itu tahun lalu di bawah tekanan Amerika terkait kekhawatiran mengenai jangkauan ekonomi Beijing. CrowdStrike, perusahaan keamanan cyber yang menyebabkan pemadaman cyber global pekan lalu, Rabu 24 Juli mengatakan bahwa gangguan tersebut berasal dari bug atau cacat pada perangkat lunak pengujiannya. Dalam laporan mengenai insiden itu, CrowdStrike mengatakan glitch atau gangguan tersebut berdampak ke jutaan komputer Windows dan perusahaan tersebut akan mengubah caranya menangani pembaruan semacam itu di masa mendatang. Karena bug dalam validator konten, satu dari dua pembaruan lolos validasi meskipun mengandung data konten yang bermasalah, kata CrowdStrike. Perangkat lunak Falcon CrowdStrike digunakan oleh bisnis di seluruh dunia untuk dapat lebih baik lagi dalam mengidentifikasi dan menangani malware dan pelanggaran keamanan. Jenis pembaruan yang menyebabkan gangguan itu mulai sekarang akan dikirim secara bertahap. Demikian berita bisnis dan ekonomi. Saya Utami Husin, VOA Washington.
VOA This Morning, selepas info ekonomi kita beralih ke laporan lain, kembali dari Indonesia. Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintahan yang akan datang akan berfokus pada peningkatan ketahanan pangan dan energi. Sejumlah pakar menyatakan banyak hal yang harus dibenahi Prabowo-Gibran dalam kedua sektor strategis tersebut.
Pernyataan Jokowi tersebut disampaikan ketika sedang meninjau penanaman tebu perdana oleh PT Global Papua Abadi di Kampung Sermayam, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Selasa 23 Juli. Ia menjelaskan kegiatan ini merupakan bagian dari langkah strategis untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan global yang dipicu oleh perubahan iklim yang cukup ekstrim.
Kita tahu dunia sekarang sedang krisis pangan karena perubahan iklim. Panas yang panjang, kering yang panjang, gelombang panas, dan kemandirian pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu harus menjadi konsentrasi. Dan pemerintah Pak Prabowo sudah menyampaikan bahwa beliau akan berkonsentrasi di pangan dan energi.
Pengamat pangan Dwi Andrea Santosa mengungkapkan, jika sektor pangan yang dalam hal ini berkaitan erat dengan sektor pertanian ingin berhasil, maka Prabowo harus memilih seorang Menteri Pertanian layaknya memilih Menteri Keuangan. Dwi menjelaskan, selama ini sosok Menteri Keuangan selalu dipilih Jokowi berdasarkan kemampuan yang dimilikinya, bukan sekedar bagi-bagi jabatan atau bagi-bagi kue kekuasaan. Sayangnya, kata Dwi, selama 10 tahun terakhir, sosok Menteri Pertanian selalu diisi oleh menteri yang tidak mumpuni alias hanya bagi-bagi jabatan semata. Hasilnya, kata Dwi, cukup berakibat fatal terhadap pembangunan di sektor pertanian selama 10 tahun terakhir. Ia mencontohkan, produksi padi selama Jokowi menjabat turun 1,04% per tahun, sehingga Indonesia harus mengimpor beras terbesar selama 25 tahun terakhir, yakni 3,06 juta ton pada tahun lalu.
Ia angkat Menteri Pertanian yang betul-betul profesional, memiliki pengetahuan yang memadai terkait bagaimana memajukan sektor pertanian di Indonesia. Itu yang teramat penting. Profesional, tidak terikat, tidak terafiliasi dengan siapapun.
Sementara itu, pengamat energi Fabi Tumewa mengungkapkan ada beberapa hal penting yang harus dilakukan Prabowo-Gibran dalam meningkatkan ketahanan energi. Pertama, katanya, melakukan transisi energi yang berkeadilan dalam artian mendorong pemanfaatan energi terbarukan agar kelak bisa menggantikan energi fosil.
Indonesia ini negara penghasil emisi terbesar nomor 5 di dunia. Jadi nggak bisa dipungkiri Indonesia harus tanggung jawab juga. Nah, dengan cara tadi melakukan pengurangan energi fosil dengan cepat.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning beralih ke laporan lain, keluarga seorang dokter Amerika yang pernah bertugas di Indonesia dan meninggal sewaktu ditahan di Suriah, belum lama ini mengajukan gugatan hukum terhadap pemerintah Suriah. Mereka menuduh pemerintah Suriah telah menyebabkan kematian yang tidak semestinya dan pemenjaraan yang keliru. Laporan wartawan VOA Sirwan Kajo mengenai upaya hukum dan kemanusiaan terhadap warga Amerika ini selengkapnya disampaikan Madioni.
Majid Kamal Mas, seorang psikoterapis Amerika kelahiran Suriah, sedang merawat para pengungsi dari Suriah yang dilanda perang pada saat diculik. Para pejabat Amerika mengatakan bahwa ia terakhir kali terlihat pada tahun 2017 di sebuah pos pemeriksaan yang dijaga oleh pasukan yang setia kepada pemerintah Presiden Suriah Bashar al-Assad di Damaskus, di mana ia ketika itu mengunjungi seorang anggota keluarganya. Keluarganya mendapat konfirmasi resmi tentang kematiannya dari pemerintah Amerika pada bulan Mei. Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Distrik Amerika di Washington berdasarkan pengecualian aksi terorisme yang disponsori negara pada Undang-Undang Kekebalan di Negara Asing yang Berdaulat. Gugatan itu meminta ganti rugi atas kematian yang tidak wajar, penyerangan dan pemukulan, tekanan emosional yang disengaja dan pemenjaraan yang tidak benar. Maryam Kamalmas, putri Majid Kamalmas dan salah satu penggugat dalam gugatan itu mengatakan, ia berharap tindakan hukum ini akan membantu meningkatkan kesadaran akan kasus-kasus lain yang serupa dengan kasus ayah.
There are hundreds and thousands of Syrians that have gone through things like this. So I'm just hopeful that it raises awareness of the type of people that are being killed within the Syrian government's hands.
Ada ratusan ribu warga Suriah yang mengalami hal ini. Saya hanya berharap hal ini dapat meningkatkan kesadaran tentang orang-orang yang terbunuh di tangan pemerintah Suriah. Orang-orang yang tidak bersalah itu tidak pernah diadili. Mereka disiksa dan dibunuh tanpa alasan.
Menurut PBB, sejak awal konflik Suriah pada tahun 2011, lebih dari 350 ribu warga sipil telah terbunuh dan lebih dari 13,5 juta orang mengungsi di dalam dan luar negeri. Komisi Penyelidikan International Independent PBB untuk Republik Arab Suriah dalam sebuah laporan pada awal Juli mengatakan bahwa 155 ribu warga Suriah telah ditahan atau dihilangkan secara paksa sejak 2011. Kamal Mas adalah salah satu dari beberapa warga Amerika yang hilang di Suriah, termasuk jurnalis Austin Tice yang hilang pada tahun 2012 di sebuah pos pemeriksaan di dekat Damaskus. Pemerintah Suriah membantah telah menculik atau menahan warga Amerika di wilayahnya. Muaz Mustafa, Direktur Eksekutif Satuan Tugas Darurat Suriah, sebuah kelompok advokasi yang berbasis di Washington, mengatakan,
"We'll not stop at filing a civil case. There needs to be a criminal investigation.
Kami tidak akan berhenti pada pengajuan kasus perdata. Perlu ada investigasi kriminal dan kasus pidana terhadap rezim Assad atas penyiksaan dan pembunuhan Majid Kamal Nas."
Sebagai seorang pekerja kemanusiaan, Mariam Kamalmas mengatakan bahwa ayahnya telah mendedikasikan hidupnya untuk membantu mereka yang membutuhkan.
He used to work in Kosovo and in Indonesia when the tsunami happened.
Ia telah bekerja dengan para penyintas badai Katrina 2005, korban tsunami 2004 di Indonesia, dan genosida Bosnia di tahun 1990-an. Ayah saya memiliki rasa kemanusiaan yang peduli pada semua orang dan menginginkan yang terbaik untuk semua orang. Sangat sulit tanpa kehadirannya. Dan kematiannya dengan cara seperti ini merupakan sebuah kehilangan besar.
Beberapa waktu lalu, pihak berwenang Amerika mengumumkan penangkapan seorang mantan pejabat militer Suriah yang mengawasi sebuah penjara di mana dugaan penyiksaan penganiayaan terjadi secara rutin. Samar Usman Al-Sik ditahan di Bandara Internasional Los Angeles menurut Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika. Saya Madioni, VOA.
VOA This Morning, kita beralih ke laporan lain pagi ini dari Info Science dan Kesehatan. Tulang fosil hewan kerabat armadillo berukuran besar yang ditemukan di Argentina dengan bekas luka penyembelihan mengindikasikan kehadiran manusia di wilayah selatan Amerika Selatan sekitar 21 ribu tahun yang lalu. Ini sekaligus membuktikan kehadiran lebih awal dari perkiraan sebelumnya.
Tulang-tulang itu berasal dari mamalia besar pemakan tumbuhan bernama Neosclerocalyptus, bagian dari kelompok bernama Glyptodons, yang mendiami Amerika lebih dari 30 juta tahun sebelum punah di akhir zaman es sekitar 10 ribu tahun yang lalu. Para peneliti mengatakan tanda luka di tulang-tulang itu nampaknya dibuat oleh manusia menggunakan peralatan dari batu. Hal itu memberikan bukti kuat terkait kehadiran spesies Homo sapiens, meskipun tidak ada fosil manusia yang ditemukan di lokasi tersebut. Tanda di tulang itu ditemukan di pelvis, ekor, dan pelindung tubuh. Antropolog sekaligus penulis utama studi ini, Mariano Del Papa dari Universitas Nasional La Plata, mengatakan,
"Las marcas que encontramos en principio son marcas lineales, las denominamos así como marcas lineales, sin ninguna otra."
Tanda yang kami temukan linier tanpa spesifikasi lebih lanjut. Sebuah analisis detail membuat kami memastikan bahwa tanda-tanda ini adalah hasil pemotongan dan satu-satunya yang bisa membuat potongan seperti ini adalah manusia. Ini bukan tanda-tanda injakan dari binatang lain, bukan dari hewan pengerat atau gigitan karnivora. Bukti lain yang kami temukan adalah bahwa tulang-tulang ini tidak dipisahkan karena mereka bertahan di sendi alaminya, kata Mariano Del Papa. Lini masa keberadaan manusia di Amerika telah menjadi bahan perdebatan dengan sejumlah penemuan terakhir mengindikasikan bahwa manusia tiba lebih awal dibanding perkiraan sebelumnya. Fosil Neosclerocalyptus ditemukan pada 2015 di tepi sungai Reconquista di dekat kota Merlo di area metropolitan Buenos Aires yang berasal dari zaman Pleistosen. Antropolog dari Universitas La Plata yang juga penulis studi ini, Martin de los Reyes, mengatakan, "Kita dapat menetapkan bahwa binatang berpelindung yang hidup di akhir Pleistosen memiliki bekas luka penyembelihan oleh manusia di permukaan tulang-tulang mereka. Kekasan dan pentingnya penemuan ini adalah ditemukannya luka di tulang-tulang binatang tersebut. Penemuan kedua dan paling penting adalah usianya yang 21 ribu tahun. Saat itu tidak ada laporan di kawasan selatan tentang kehadiran manusia. Jadi ini akan menjadi bukti awal dari manusia di Argentina dan ujung selatan dari Amerika Selatan." Tim VOA melaporkan.
VOA This Morning, simak VOA di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia atau langsung di situs VOA di www.voaindonesia.com. Jangan lupa follow media sosial VOA, Facebook, X, dan Instagram.